Today I offer words of counsel for everyone.
Šodien sniedz padomu ikvienam, bet īpaši jums no jaunās paudzes, sākumskolas bērniem, jauniem vīriešiem un jaunajām sievietēm. Tā kunga mūsdien pravietis, prezidents Russells M. Nelsons, jūs ļoti mīl, tik ļoti, ka viņš daudz no jums pagājušajā gadā uzrunāja īpašā vispasaules jauniešu svētbrīžu pārraidē ar nosaukumu Izraela cerība. Mēs bieži dzirdam prezidentu Nelsonu, saucam jūs tieši šādos vārdos. Izraela cerība, atjaunotās Jēzus Kristus, baznīcas, jaunā paudze un nākotne. Mani jaunie draugi, sākumā es vēlētos pastāstīt divus ģimenes stāstus. Pirms daudziem gadiem es pārnācu mājās no darba un izbijos, ieraugot visur baltas krāsas pleķus uz zemes garāžu durvīm un uz mūsu sarkano ķieģeļu mājas. Es tuvāk pārbaudīju darbības vietu un atklāju, ka krāsa vēl nebija nožuvusi. Krāsas pēdas veda uz pagalma aiz mājas, un es devos turp. Tur es atradu savu 5-gadīgo dēlu ar otru rokā, dzenoties pakaļ mūsu sunim. Mūsu skaistais melnais labradors bija nošļakstīts pa pusei balts. Ko tu darēsi jūsmīgā balsī, jautāju. Mans dēls apstājās, paskatījās uz mani, paskatījās uz suni, paskatījās uz otu, no kuras pilēja baltā krāsa, un teica, es vienkārši gribu, lai tas izskatītos kā melnie plankumainie suņi filmā. Tu zini, tajā ar 101 dalmācieti. Man patika mūsu suns. Es domāju, ka tas bija pilnīgs. Taču todien mans dēls domāja citādāk. Mans otrais stāsts ir par vectēvots Groveru, kurš dzīvoja lauku mājā tālu no pilsētas. Tēvots Grovers sāka novecot. Mēs domājām, ka mūsu dēliem vajadzētu viņu satikt, pirms viņš nomira. Tā kādu pēcpusdienu mēs devāmies tālā braucienā uz viņa necilo māju. Mēs kopā apsēdāmies, lai parunātos un iepazīstinātu viņu ar saviem dēliem. Pēc neilga brīža mūsu divi jaunie puikas, kuri bija aptuveni 5 un 6 gadus veci, gribēja iet ārā spēlēties. Tēvots Grovers, izdzirdot viņu lūgumu, pieliecās tuvu viņu sejām. Viņa seja bija tik grumbaina un nepazīstama, ka puikas nedaudz nobijās. Čarkstošā balsī viņš viņiem teica, esiet uzmanīgi, tur ārā ir daudz skunksu. To izdzirdot Lisa un es bijām vairāk nekā pārsteigti. Mēs uztraucāmies, ka viņus varētu apšļākt skunks. Puikas devās ārā spēlēties, kamēr mēs turpinājām sarunu. Vēlāk, kad mēs iekāpām mašīnā, lai dotos māju pie zēniem, jautāju, vai jūs redzējāt kādu skunksu? Viens no viņiem atbildēja, nē, mēs neredzējām skunksus, bet mēs redzējām melnu kaķīti ar baltu strīpu uz muguras. Šie stāsti par to, kā nevainīgi bērni kaut ko uzina par dzīvi un realitāti, var likt mums katram pasmaidīt, taču tie arī ilustrē daudz pamatīgāku priekšstatu. Pirmajā stāstā mūsu jaunajam dēlam bija skaists mājdzīvnieks suns. Tomēr viņš paķēra krāsas bundžu un ar otru rokā apņēmās izveidot savu iztēloto realitāti. Otrajā stāstā zēna bija svētlaimīgā neziņā par riebīgajiem draudiem no satikšanās ar skunksu. Nespēdām pareizi noteikt, ar ko patiesībā ir sastapušies, viņi riskēja piedzīvot nepatīkamas sekas. Šie ir stāsti par kļūdainu identitāti, par kaut kā noturēšanu, par kaut ko citu. Katrā no šiem gadījumiem sekas bija nenozīmīgas. Tomēr daudz mūsdienās cīnās ar tādām pašām grūtībām, tikai daudz lielākā mērogā. Viņi vai nu nespēja redzēt kaut ko patiesā gaismā, vai nav apmierināti ar patiesību un cenšas to izveidot no jauna. Turklāt mūsdienās ir spēki, kas cenšas mūs apzināti aizvest prom no absolūtas patiesības. Šāda maldināšana un melas sniedz daudz tālāk par nevainīgu, kļūdainu noteiktu identitāti, un tiem bieži ir briesmīgas, nevis nenozīmīgas sekas. Sātans mel tēvs un lielais maldinātājs vēlas, lai mēs apšaubītu lietu patieso būtību, un vai nu ignorētu mūžīgās patiesības, vai aizstātu tās ar kaut ko, kas izskatās patīkamāks. Viņš karo ar Dieva svētajiem, un ir pavadījis gadu tūkstošu kalkulējot un praktizējoties spējā pārliecināt Dieva bērns noticēt, ka labais ir slikts un sliktais ir labs. Viņš ir iemantojis reputāciju, ka spēj mirstīgos pārliecināt, ka skunks ir tikai kaķīši, lai ka pielietojot krāsu, labradoru var pārvērst par dalmācieti. Pievērsīsimies tagad kādam paraugam svētījos rakstos, kas ilustrē šo pašu principu. Kad tā kunga pravietis Mozus acis pret acis saskarās ar šo pašu problēmu, Mozus tika aizrauts ļoti augstā kalnā un redzēja Dievu vaigā un runāja ar viņu. Dievs mācīja Mozum par savu mūžīgo identitāti. Lai arī Mozus bija mirstīgs un nepilnīgs, Dievs mācīja, ka Mozus bija pēc mana vienpiedzimušā līdzības, un mans vienpiedzimušais būs glābējs. Mozus šajā apbrīnojumā vīzijā redzēja Dievu, un viņš arī mācījās kaut ko svarīgu par sevi. Lai arī mirstīgs, viņš bija Dieva dēls. Uzmanīgi ieklausieties, kas notika, kad šī brīnumainā vīzija beidzās, un notika, ka Sātans nāca kārdinādams viņu, sakot, Mozu, cilvēka dēls, pielūdz mani. Mozu drosmīgi atbildēja, kas tu esi, jo lūk, es esmu Dieva dēls, pēc līdzības ar viņu vienpiedzimušo. Un kur ir tava godība, ka man būtu tevi jāpielūdz? Citiem vārdiem Mozus teica, tu nevar mani piekrāpt, jo es zinu, kas es esmu. Es tiku radīts pēc Dieva tēva. Tev nav viņa gaismas un godības. Kāpēc gan man vajadzētu pielūgt tevi un krist par upuru tavai krāpšanai? Tagad pievērsiet uzmanību, kā tālāk atbild Mozus. Viņš paziņo, atkāpies, Sātan, nekrāp mani. Mēs varam daudz mācīties no Mozus varenās atbildes uz pretinieka kārdinājumu. Es aicinu jūs atbildēt tādā pašā veidā, kad sajūtat, ka jūs ietekmē kārdinājums. Pavēliet savas dvēseles iedēdēkam sakot, ej prom, tev nav nekādas godības, nekārdini mani un nemalo mani, jo es zinu, kas es esmu, Dieva bērns. Un es vienmēr piesaukšu savu Dievu pēc viņa palīdzības. Tomēr pretinieks viegli neatmet savus postošos motīvus mūsu krāpšanai un pazemošanai. Viņš visādā ziņā viegli neatmeta savus motīvus ar Mozu, tā vietā vēlēdamies, lai Mozus aizmirst, kas viņš bija mūžībā. Līdzīgi kā bērns, kuru piemeklējis dusmu lēkme, Sātans iekliedzās skaļā balsī un kliedza pār zemi un pavēlēja sakot, es esmu vienpiedzimušais. Pielūdz mani. Atkārtosim. Vai jūs dzirdējāt, ko viņš tikko teica? Es esmu vienpiedzimušais. Pielūdz mani. Lielais krāpnieks būtībā teica, neuztraucies, es tev nedarīšu pāri, es neesmu skunks, es esmu tikai nevainīgs, melnbalts, strīpains kaķīts. Mozus tad piesauc Dievu un saņēma no viņa dievišķā spēka. Vai arī pretnieks tad trīcēja un zemi drebēja, Mozus nepiekāpās. Viņa balss bija droša un skaidra. Atkāpies no manas, Sātana, viņš paziņoja, jo es pielūkšu tikai šo vienu Dievu, kurš ir godības Dievs. Visbeidzot, viņš atkāpās no Mozus klātbūtnes. Pēc tam, kad tas kungs parādījās un svētīja Mozu par viņu paklausību, tas kungs teica, svētīgs tu esi, Mozu, jo tu tiks darīts stiprāks par daudziem ūdeņiem un raugi. Es esmu ar tevi līdz pat tavu dienu galam. Mozus pretošanās pretniekam ir spilgts un pamācošs piemērs katram no mums, neatkarīgi no mūsu dzīves posma. Tas ir spēcīgs vēstījums jums personīgi, zināt, kā rīkoties, kad viņš cenšas jūs piekrāpt, ja jūs tāpat kā Mozus esat svētīti ar debesu palīdzības dāvanu. Kā jūs varat atrast šo debesu palīdzību, kā to atrada Mozus, un netikt piekrāpt vai nepadoties kārdinājumam? Pats tas kungs šajā laika atklāšanā par jaunu apstiprināja, ka dievišķā palīdzība ir neapšaubām pieejama, kad viņš paziņoja, tādēļ es tas kungs zinādams to postu, kas nāks pār zemes iedzīvotājiem, aicināja savu kalpu Džozefu Smitu jaunāko un runājus viņu no debesīm un devu viņam pavēles. Izmantojot vienkāršākus vārdus, mēs varētu teikt, ka tas kungs, kurš zina galu kopš iesākuma, zina mūsu dienu unikālās grūtības. Tādēļ viņš mums ir nodrošinājis veidu, kā pretoties izaicinājumiem un kārdinājumiem, daudz no kuriem ir pretinieka un viņa uzbrukuma maldinošās ietekmes tieši rezultāts. Šis veids ir vienkāršs. Caur saviem kalpiem Dievs runā uz mums, saviem bērniem, un dod mums baušļus. Mēs varētu pārfrāzēt šo pantu, kur tikko citēju, un teikt, es tas kungs aicināju savu kalpu, prezidentu Russell M. Nelsonu, un runāju uz viņu no debesīm un devu viņam pavēles. Vai tā nav brīnišķīga patiesība? Es svinīgi liecinu, ka tas kungs patiesi runāja uz Joseph Smithu no debesīm, sākot ar dižo pirmo vīziju. Viņš arī runā uz prezidentu Nelsonu mūsdienās. Es liecinu, ka Dievs sazinājās ar praviešiem senos laikos un deva viņiem baušļus, kas bija domāti, lai vadītu viņa bērns uz laimi šajā dzīvē un uz godību nākamajā. Dievs turpina dot baušļus mūsu tagadējiem pravietim mūsdienās. Piemēru ir pārpilnam, vairāk uz mājām centrēts, baznīcas atbalstīts līdzsvars evaņģēlija apmācībā, mājaskološanas un apmeklējuma mācības aizstāšana ar kalpošanu norīkojumā, tempļa procedūra un priekšrakstu koriģējumi un jaunā bērnu un jauniešu programma. Es apbrīnoju mīlošā debesu tēvu un viņa dēlu, Jēzus Kristus labestību un līdzjūtību, kuri vēlreiz atjaunoja klābēju baznīcu uz zemes un ir aicinājuši pravieti mūsdienās. Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana kompensē bīstamos laikus ar laika pilnību. Paklausība baušļiem, kas dot mūsu pravietim, ir ļoti svarīga ne tikai tāpēc, lai izvairītos no krāpnieka ietekmes, bet arī, lai pieredzētu paliekošu prieku un laimi. Šī dievišķā formula ir diezgan vienkārša. Taisnīgums, ja paklausība baušļiem nes svētības, un svētības nes laimi, ja prieku mūsu dzīvē. Tomēr tādā pašā veidā, kā pretnieks mēģināja piekrāpt Mozu, viņš cenšas piekrāpt jūs. Viņš vienmēr ir izlicies par to, kas nav. Viņš vienmēr mēģina noslēpt to, kas viņš patiesībā ir. Viņš apgalvo, ka paklausība padarīs jūsu dzīvi nožēlojumu un laupīs jums laimi. Vai jūs varat iedomāties dažas no viņa maldinošajām viltībām? Piemēram, viņš slēp nelegālo narkotiku vai dzeršanas postošās sekas, un tā vietā uzvedina uz domām, ka tā dāvās baudu. Viņš liek mums iesvaigt dažādās negatīvās parādībās, kas var būt sociālajos medijos, tajā skaitā izkropļotos salīdzinājumos un idealizētā realitātē. Turklāt viņš nomaskē citu tumšu, kaitīgu saturu, ko var atrast tiešsaistē, tādu kā pornogrāfija, negantu uzbrukumu citiem caur kiberhuligānismu un dezinformācijas izplatīšanu, lai sētu šaubas un bailes mūsu sirdī un prātā. Viņš viltīgi čukst, sekojiet tikai man, un jūs noteikti būsiet laimīgi. Vārdi, ko pirms tik daudziem gadsimtiem uzrakstīja kāds mormonu grāmatas pravietis, ir īpaši svarīgi mūsdienās. Bezdievība nekad nav bijusi laime. Kaut mēs atpazītu sātana maldus, tādus, kādi tie ir. Kaut mēs pratotos viņa meliem un ietekmei un redzētu tai cauri, jo viņš tiecas iznīcināt mūsu dvēseli un laupīt mums mūsu pašreizējo prieku un nākotnes godību. Man, dārgie brāļi un māsas, mums ir jāturpina būt uzticīgiem un modriem, jo tikai tā var saskatīt patiesību un sadzirdēt tā kunga balsi caur viņa kalpiem. Jo gars runā patiesību un nemelo. Šīs lietas tiek skaidri mums pasludināts mūsu dvēseļu glābšanai, jo Dievs ir stāstījis tās arī sentnes praviešiem. Mēs esam visu varanā Dieva svētie, Izraela cerība. Vai mēs mincināsimies? Vai no cīņas beigsim mēs? Nē. No visas sirds un dvēseles tai ticībai, uzticīgi mēs. Es liecinu par Izraela svēto, patiesi, par Jēzus Kristus vārdu. Es liecinu par viņa pastāvīgo mīlestību, patiesību un prieku, kas ir iespējams caur viņa bezgalīgo un mūžīgo upuri. Klausot viņa baušļiem, mēs vienmēr tiksim vadīti pareizā virzienā un netiksim piekrāpti. Mūsu glābēji, Jēzus Kristus, svētajā vārdā. Amen.